Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ αληθώς ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Είμαστε στο 15ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που ομιλεί για την Ανάσταση των νεκρών, για την Ανάσταση του Χριστού και ως συνέπεια της Αναστάσεως του Χριστού και η Ανάσταση των νεκρών. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό για τους Χριστιανούς της πρώτης εποχής. Ήταν από τα ουσιώδεστερα σημεία του κηρύγματός τους και για όλη την Εκκλησία πάντοτε σε όλους τους αιώνες. Ήταν ένα από τα σημεία της ομολογίας της πίστεως. Γι' αυτό λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Προσδοκούμε την Ανάσταση των νεκρών, παρόλο που στις μέρες μας φαίνεται ότι έχει ατονίσει αυτή η μεγάλη πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Εν τούτης όμως πάντοτε στη διδασκαλία της Εκκλησίας έχει κύρια θέση και είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Θα διαβάσω το κείμενο στα αρχαία ελληνικά. Είναι μεγάλο το κείμενο και θα σας το διαβάσω και μετά στα νέα ελληνικά, για να έχετε μια συνέχεια του νοήματος. Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερται, πώς λέγωση την έσ εν ημίν ότι Ανάστασης νεκρών ουκέστη. Είδε Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερται. Είδε Χριστός ουκ εγίγερται, και νον άρα το κήρυγμα ημών, και είδε και η πίστη ημών. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι μαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ήγηραν τον Χριστόν, όνου κι ήγηρε, ή περάρα νεκρίου και γύρονται. Ήγαρ νεκρίου και γύρονται, ουδέ Χριστός εγίγερται. Είδε Χριστός ο και γίγερται, ματέα επίσης ημών. Έτι εστέντες αμαρτίες ημών, άρα και κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Ας διαβάσουμε μέχρι εδώ και να το διαβάσουμε και στα νέα ελληνικά, μέχρι το στίχο 19. Αν όμως κηρύσσουμε ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών? Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε το κήρυγμα μας αν είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη μας. Και ακόμα παρουσιαζόμαστε ψεύδο μάρτυρες απέναντι στον Θεό, αφού είπαμε για Αυτόν ότι ανέστησε τον Χριστό, ενώ δεν τον ανέστησε. Αν βέβαια δεχτεί κανείς πως οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Γιατί αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, η πίστη μας είναι χωρίς περιεχόμενο. Ζείτε ακόμα μέσα στις αμαρτίες σας. Πρέπει επίσης να συμπεράνει κανείς ότι οι χριστιανοί που πεθαίνουν έχουν χαθεί. Αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σε αυτήν τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνοι από όλους τους ανθρώπους. Είδε εν τη ζωή ταύτη ελπικότητας εσμένε Χριστό, μόνον ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Εάν είμαστε ελπίζοντες στον Χριστό μόνο σε αυτήν τη ζωή, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνοι από όλους τους ανθρώπους. Στίχος 19. Βλέπετε ότι είναι μια προσπάθεια του Αποστόλου Παύλου να μας διδάξει την μεγάλη αλήθεια ότι αφού αληθινά ο Χριστός έχει αναστηθεί, τότε και οι νεκροί πάντες θα αναστηθούν. Αυτό είναι μια μεγάλη και βασική αλήθεια της Εκκλησίας μας. Είναι δόγμα πίστεως. Αλλά το δόγμα πίστεως δεν είναι μόνο για να το πιστεύουμε ιδεολογικά, είναι για να το ζούμε και εμπειρικά στην Εκκλησία. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι εμείς που είμαστε σε αυτήν τη ζωή και προσδοκούμε την έξοδό μας από το βίο αυτόν, είτε λόγω της ηλικίας μας, είτε λόγω της ανθρώπινης φύσεως μας, διότι το μόνο λογικό στοιχείο που υπάρχει στη λογική μας είναι σίγουρο και χωρίς καμία, ας πούμε, αμφιβολία ότι κάποια ώρα θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Όμως, παρόλο που το ξέρουμε όλοι στη λογική μας και είμαστε βέβαιοι για αυτό το πράγμα, δεν το δεχόμαστε. Δεν το δεχόμαστε διότι ο Θεός δεν μας έπλασε για να πεθαίνουμε. Και ο θάνατος είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι εκτός της πραγματικής φύσεως του ανθρώπου. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να πεθαίνουμε και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ποτέ τον θάνατο. Παρά τα αυτά όμως είναι μεταπτωτικά ένα στοιχείο το οποίο δυστυχώς θα διέρθουμε όλοι δι' αυτού. Παρά τα αυτά όμως υπάρχει το αντίδοτο του θανάτου που είναι η Ανάσταση του Χριστού πρώτα και μετά η Ανάσταση των νεκρών όλων. Εάν λέγει ο Απόστολος Παύλος οι νεκροί δεν θα αναστηθούν, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Διότι ποιος ο λόγος της Ανάστασης του Χριστού εάν δεν υπάρχει και Ανάσταση των υπολείπων νεκρών. Χριστός εκ νεκρών εγίγερτε, απαρχήτων και κοιημένων εγένετο. Ο Χριστός έχει γερθεί από τους νεκρούς και έγινε η αρχή όλης της Αναστάσεως των νεκρών που είναι σε αυτόν τον κόσμο νεκρή για μας. Για το Θεό είναι ζωντανή. Τι θα αναστηθεί στην Ανάσταση? Το νεκρό σώμα, όχι η ψυχή. Η ψυχή του ανθρώπου δεν απέθανε. Η ψυχή ζει. Βρίσκεται σε ένα χώρο πνευματικό, σε ένα χώρο έξω από τον χώρο και τον χρόνο το δικό μας και ζει εκεί και βρίσκεται και έχει όλη την αίσθηση της υπάρξεώς της. Άρα τα νεκρά σώματα θα αναστηθούν, όλα τα σώματα. Θα πει κάποιος πώς θα αναστηθούν τα νεκρά σώματα? Με τη δύναμη του Θεού. Για τον Θεό δεν υπάρχει πράγμα δύνατο, δεν υπάρχει πράγμα δύσκολο, δεν υπάρχει πράγμα κατόρθωτο. Για τον Θεό τα πάντα είναι δυνατά, τα πάντα είναι πανεύκολα για τον Θεό. Έτσι θα αναστηθούν οι πάντες. Ποιοι πάντες θα αναστηθούν? Όλοι. Όλοι θα αναστηθούν. Και για να πούμε και κάτι σύγχρονο, θα αναστηθούν αυτοί που έζησαν μόνον, όχι μόνον αυτοί, αλλά και τα νεκρά έμβρια. Αυτοί που τώρα αγωνίζονται για τις εχτρώσεις, δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το έγκλημα το οποίο θέλουν να, όχι θέλουν, ήδη το έχουν αποποινικοποιήσει μέχρι την 12η εβδομάδα νομίζω, 12η εβδομάδα και ανοίγει αλόγως βιασμού μέχρι τον 5ο μήνα σχεδόν. Δεν καταλαβαίνω ότι η Εκκλησία μας διδάσκει και πιστεύει και το υιοθετεί και η επιστήμη αυτό το γεγονός ότι έχουμε άνθρωπον από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του, από την πρώτη στιγμή της γονιμοποιήσεως μέσα στη μητέρα του ανθρωπίνου οαρίου, όταν γονιμοποιείται με το σπερματοζωάριο, τότε έχουμε έναν άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι διαμορφωμένος, μπορεί να μην έχει χέρια πόδια, αλλά δεν είναι αυτά που κάνουν τον άνθρωπο. Και επιστημονικά πλέον μετά την ανάγνωση του γονιδιώματος, του DNA δηλαδή, έχει αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος αυτός έχει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα το χαρακτηρίζουν στη συνέχεια της ζωής του. Και είναι τέλειος άνθρωπος, αυτό που η Εκκλησία πάντοτε δίδασκε και πολλοί την περιφρονούσαν και την κοροϊδεύαν. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει απόλυτος σεβασμός στον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς του. Από τη στιγμή που είναι ενός λεπτού ο άριο γονιμοποιημένο. Το πρώτο ζυγωτό, όπως λέει και η βιολογία. Γι' αυτό και εμείς ως Εκκλησία είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα και όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αποτρέπουμε τους συνανθρώπους μας από αυτήν τη μεγάλη αμαρτία που λέγεται έκτρωσης. Και δεν πρέπει να λέμε ότι είναι μιας ημέρας, είναι μιας ώρας, ενός λεπτού και ενός δευτερολέπτου να είναι, αφού έχει γονιμοποιηθεί, είναι πλέον άνθρωπος κανονικός και είναι δολοφονία. Και μάλιστα μια δολοφονία η οποία είναι απέναντι σε έναν αθώον άνθρωπο, σε μια αθώαν ύπαρξη που έχει αιώνια προοπτική. Όλοι αυτοί θα αναστηθούν λοιπόν. Στην κοινή ανάσταση των νεκρών θα αναστηθούν οι πάντες. Και τα έμβρια και οι μεγάλοι και οι μικροί και οι γέροντες και οι ανήλικοι και οι ενήλικοι και οι πάντες. Θα αναστηθούν όλοι. Μήπως όμως θα αναστηθούν σε ποιαν ηλικία? Τα γεροντάκια θα αναστηθούν και θα είναι γεροντάκια? Λοιπόν, ένα παιδάκι που πεθαίνει ενός μηνός ή βρέφος ή έμβριο, θα αναστηθούν οι πάντες σε μια κανονική όριμη ηλικία. Τώρα αυτό που λέμε 33 χρονών και 32 χρονών δεν είναι και τόσο σοβαρό επιχείρημα, διότι δεν θα υπάρχει ηλικία στο ανθρώπινο σώμα, ούτε θα γερνά ούτε θα μικραίνει. Θα έχει μια ηλικία, δεν θα είναι γέρος, δεν θα είναι βρέφος, δεν θα είναι νήπιο, δεν θα είναι, θα είναι σε μια τέλεια ανθρώπινη ηλικία. Ας πούμε ότι ο άνθρωπος στην τέλεια ηλικία είναι γύρω στα 30-32-33 χρονών περίπου. Το λέμε αυτό επειδή και ο Χριστός μας εκοιμήθη, απέθανε κατά άνθρωπο στην ηλικία των 33 χρόνων. Αλλά δεν αναφέρεται στη διδασκαλία της Εκκλησίας ότι θα είμαστε 33 χρόνων. Παρά τα αυτά δεν έχει σημασία σε ποια ηλικία θα είμαστε. Σημασία έχει ότι θα αναστηθούμε οι πάντες. Και θα είναι όλοι σε μια ηλικία τέλεια ανθρώπινη. Ούτε γέροι, ούτε παιδιά, ούτε μικροί, ούτε μεγάλοι. Λοιπόν, θα έχουμε τη συνείδησή μας. Βεβαίως θα έχουμε τη συνείδησή μας. Θα ξέρουμε ποιοι είμαστε, θα ξέρουμε ποιοι υπήρξαμε, ποιοι ήταν οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, τα πάντα, αλλά θα έχουμε μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Δεν θα είναι η ίδια η αίσθηση που έχουμε τώρα, που θέλουμε τους φίλους μας, θέλουμε τον άντρα μας, θέλουμε τη γυναίκα μας, θέλουμε την πεθερά μας, θέλουμε και τα λοιπά. Εσύ και να πω στην πεθερά του. Λοιπόν, θα έχουμε αίσθηση των πραγμάτων, μία όριμη αίσθηση. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν είμαστε μικρά παιδιά, ήθελαμε τη μάμα μας, έτσι, και δεν μπορούσαμε χωρίς αυτή. Όταν μεγαλώσαμε και οριμάσαμε στην ηλικία, δεν μπορούμε μαζί με αυτή. Θέλουμε να εξαρτητοποιηθούμε, θέλουμε να φύγουμε. Όχι γιατί μισούμε τη μητέρα μας ή τους γονείς μας, αλλά γιατί αισθανόμαστε ότι έχουμε γίνει ανεξάρτητοι από αυτούς. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι μειώνεται ο σεβασμός και η αγάπη προς τους γονείς μας. Έτσι κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι και οι αισθήσεις οι οποίες θα υπάρχουν στην άλλη ζωή. Στο ερώτημα εάν θα βλέπουμε ή δεν θα βλέπουμε τους οικείους μας, μπορούμε να απαντήσουμε ότι ναι, θα βλέπουμε τους οικείους μας, αλλά με άλλη αίσθηση. Διότι εκείνο που μας, θα μας συνέχει και θα μας κρατάει σε εγρήγορση, είναι η παρουσία του Χριστού. Κάποιοι άνθρωποι ρωτούν συνεχώς, ιδίως όταν κίνει κάποια, ας πούμε, ένας θάνατος στην οικογένεια τους, θα μας βλέπει, λέμε, θα βλέπει τον Χριστό. Εντάξει τον Χριστό, εμάς θα μας βλέπει. Μάμα, βλέπει τον Χριστό να έχει όρεξη να σε δει εσένα? Ή αυτό είναι το ζητούμενο, να βλέπει εσένα, να βλέπει εσύ εκείνον? Εντάξει, ανθρώπινο αίσθημα είναι, δεν το κατακρίνει κανείς, αλλά το ζητούμενο είναι να δούμε τον Χριστό. Η Ανάσταση των νεκρών λοιπόν θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, που όπως ο Κύριος λέγει θα αναστηθούν οι πάντες, και οι νεκροί πρώτα και αμέσως άμα συναυτίσαι και εμείς οι ζώντες θα λαγούμε, όσοι είναι ζώντες βέβαια κατά εκείνη την ώρα, και θα πάρουμε το άφθαρτο σώμα, το οποίο είναι το ίδιο το σώμα μας αυτό που έχουμε τώρα, αλλά άφθαρτο. Δεν θα πάρουμε ένα άλλο σώμα, αυτό το σώμα είναι το οποίο θα έχουμε, το οποίο θα γίνει άφθαρτο όπως το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Γι' αυτό βλέπετε και ο Κύριος μας διατήρησε τους τύπους των ύλων μετά την Ανάστασή Του, για να δείξει ότι ήταν αυτό το σώμα, το πραγματικό, το οποίο έπαθε και σταυρώθηκε για τον άνθρωπο, διατήρησε πάνω στο σώμα του τα σημάδια από τα καρφιά και την πληγή στην πλευρά, για να μας δείξει ότι δεν έλαβε ένα άλλο σώμα φανταστικό, αλλά αυτό το σώμα του. Άρα λοιπόν, για εμάς τους χριστιανούς, ο θάνατος είναι ένα γεγονός βέβαια οδυνηρό, θλιβερό, αλλά ένα γεγονός το οποίο μειώνει την λύπη του και την τραγικότητά του με την Ανάσταση των νεκρών. Και η Ανάσταση των νεκρών στέκει επάνω στην Ανάσταση του Χριστού. Αφού ο Χριστός αναστήθηκε και θα αναστηθούν και νεκροί όλοι. Αυτό λέγει η διδασκαλία της Εκκλησίας, αυτό λέγει το Ευαγγέλιο, αυτό λέγουν οι Άγιοι Απόστολοι. Είδε ανάσταση νεκρών ουκ εστίν, ουδέ Χριστός εγείγερται. Εάν δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Είδε Χριστός ουκ εγείγερται και ενών άρα το κήρυγμα ημών και είδε και η πίστη ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, άρα είναι μάταιον το κήρυγμά μας και ματαία η πίστη μας. Εάν δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, τότε όλα είναι μάταια. Όλα είναι μάταια. Τι κάνουμε, εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι στην ηλικία πλέον όλοι μας, καταλαβαίνουμε τη ματαιότητα των παρόντων πραγμάτων. Βλέπω τα παιδιά τώρα που δίνουν εξετάσεις, που έρχονται και ανάβουν κεριά και ζητούν ευχές. Και θυμάμαι και εγώ τα δικά μου χρόνια όταν ήμουν στην θέση τους. Πώς πέρασαν 60 χρόνια. Είμαι 60 χρονών τώρα. Θέλετε, δεν θέλετε, είμαι τόσο. Άρα και εσείς που είσαστε συνομήλικοί μου. 59. Ναι, 59. Λοιπόν, το 19, πώς απέχει πολύ, και 6 μήνες. Πέρασαν τα χρόνια όλα και έγινα μία ματαιότητα τα πάντα. Πού είναι τα πανεπιστήμια, πού είναι οι γνώσεις, πού είναι τα διαβάσματα, πού είναι οι εξετάσεις. Χρειάζονται για την παρούσα ζωή. Για την αιώνια βασιλεία του Θεού δεν χρειάζονται βέβαια, διότι ο άνθρωπος μπορεί και χωρίς αυτά να μπει στη βασιλεία του Θεού. Και αν αυτά αξιοποιηθούν πνευματικά, έχει καλό. Αν δεν αξιοποιηθούν πνευματικά, δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά όταν φτάσει κανείς κοντά στο τέλος, κοντά στην έξοδο από την παρούσα ζωή, καταλαβαίνει ότι εάν δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών και δεν πιστεύουμε στην αιώνια βασιλεία του Θεού και δεν πιστεύουμε στην αιωνιότητα, τότε πραγματικά είναι μια τραγωδία η ζωή μας και η ύπαρξή μας ολόκληρη. Διότι όλα θα καταλήξουν σε έναν τάφο. Σε έναν τάφο ο οποίος και μόνο να το σκεφτούμε φρύττουμε και δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Αλλά με την ανάσταση των νεκρών και με την πίστη στη Βασιλεία του Θεού και με την πίστη ότι η ζωή μας συνεχίζεται και μετά τον θάνατό μας στον κόσμο αυτό, άρα λαμβάνει νόημα και η ζωή μας. Άρα και η ζωή μας κοντά στο Θεό έχει μια μεγάλη σημασία για μας. Εάν ο Χριστός δεν έχει γερθεί, άρα είναι όλα μάτια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και είμαστε και ψευδομάρτυρες για τον Θεό, διότι είπαμε ότι ο Θεός ανέστησε τον νεκρό, ενώ δεν τον ανέστησε, διότι οι νεκροί δεν θα γερθούν εκ των νεκρών. Εάν δεν πιστεύουμε στην ανάσταση των νεκρών, όλα γίνονται μάτια και όλα γίνονται ψεύτικα και όλα γίνονται τραγικά. Ματία επίσης ημών, αέτι εστέντες αμαρτίες ημών. Άρα λοιπόν, αφού δεν έχει αναστηθεί ο Χριστός και δεν θα αναστηθούν οι νεκροί, τότε ακόμα είμαστε μέσα στις αμαρτίες μας. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Ακόμα και αυτοί που εκοιμήθηκαν εν Χριστώ, οι κοιμημένοι δηλαδή, έχουν χαθεί. Βλέπετε ότι εάν αφαιρέσουμε την πίστη στην ανάσταση των νεκρών, όλα καταραίουν στην Εκκλησία. Και αυτό το προσδοκό ανάσταση νεκρών είναι πολύ σημαντικό για μας. Γι' αυτό και εμείς δεν λέμε ότι αυτά είναι νεκροταφεία, αλλά λέμε κημητήρια, τα κημητήρια μας, όπου κοιμούνται οι νεκροί. Γι' αυτό και η Εκκλησία ενταφιάζει τους νεκρούς, δεν τους καίμε. Δεν είμαστε υπέρ της καύσης των νεκρών. Θα μου πει κάποιος, και αυτοί που θα καούν δεν θα αναστηθούν? Θα αναστηθούν βεβαίως. Θα αναστηθούν, οι πάντες θα αναστηθούν. Αλλά όμως η πίστη στην ανάσταση των νεκρών μας κάνει να περιποιούμαστε τα νεκρά σώματα, να τα κυδεύουμε. Κυδεύω σημαίνει φροντίζω το νεκρό σώμα, το τιμώ το νεκρό σώμα, και όπως ένα σπόρος θάπτεται στη γη και φυτρώνει και γίνεται δέντρο μεγάλο, έτσι και τα νεκρά σώματα ενταφιάζονται στη γη και γίνονται ξαναβλαστάνουν και ξαναγύρονται στην κοινή ανάσταση των νεκρών. Αυτό συμβολίζει η ταφή των νεκρών. Και αυτή ήταν και η παράδοσή μας και η πράξη στην οποία ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας άφησε με τη δική του παράδειγμα, το δικό του παράδειγμα. Εάν λοιπόν σε αυτήν τη ζωή μόνο είμαστε ελπίζοντες στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Εάν λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, η ελπίδα μας ήταν μόνο σε αυτήν τη ζωή, είμαστε πραγματικά αξιοθρύντη από όλους τους ανθρώπους. Εάν τέλειωνεν η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο, τότε είμαστε πραγματικά για κλάματα. Τι νόημα έχουν ό,τι κάνουμε? Τίποτα. Τίποτα δεν έχει νόημα εάν δεν υπάρχει αιώνια βασιλεία του Θεού και δεν υπάρχει αιωνιότητα. Οι Άγιοι και οι σύγχρονοι Άγιοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι βίωναν την πραγματικότητα της βασιλείας του Θεού και ξεπερνούσαν αυτόν τον φόβο του θανάτου. Θυμούμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος στην Νέα Σκήτηρα, τον Γέροντα Θεοφύλακτο, ο οποίος ήταν μαζί με τον Γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Ήταν στη συνοδεία του Γέροντος Ιωσήφ. Ο παππούς αυτός είχε πολλά προβλήματα υγείας, ήταν τυφλός στα τελευταία χρόνια της ζωής του, είχε πληγεί από την ασθένεια του καρκίνου και είχε βγει στον κόσμο, τον πήγαν στο νοσοκομείο τιμοθάνατο και τους είπαν οι γιατροί, πάρτε το στο Άγιον Όρος να πεθάνει στο μοναστήρι, να μην πεθάνει εδώ αφού έζησε τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος. Έχει ζωή 15-20 μέρες, έζησε 25 χρόνια μετά που μπήκε στο Άγιον Όρος. 25 χρόνια έζησε, τυφλός. Βέβαια έζησε από θάμα του Αγίου Παντελεήμονος και της Παναγίας μας. Αυτό το γεροντάκι λοιπόν ήταν ένας άγιος άνθρωπος, προσευχής άνθρωπος, και όταν ήταν να πεθάνει, να φύγει από αυτόν τον κόσμο, πέρασα από την καλύβα των Αβραμαίων, εκεί που φιλοξενείτο και γυροκομείτο ο παππούς αυτός, και του έκαναν αέραν οι πατέρες και με μία τεχνητή φούσκα του έκαναν αναπνοές. Και εντάξει, ήταν τελευταία στιγμές της ζωής του. Κάποια στιγμή που του έβγαλε και τη φούσκα να πάρει μια αναπνοή, άλλος έξυπνος εγώ, πήγα να τον ρωτήσω, φοβάται που να πεθάνει. Τι να πει κανείς. Τόσο μυαλό διαθέτουμε, τόσο είχαμε. Του λέω, παππού, φοβάσαι που να πεθάνεις. Καλά που είμαι στον τόπο δηλαδή μου που τον ερώτησα. Αλλά στο Άγιον Όρος δεν είναι παράξενη αυτή η ερώτηση. Στον κόσμο να ρωτήσετε τέτοιο πράγμα, σε πάρω στη φυλακή κατευθείαν χέρια πόδια να σε δέσω. Πάνω να ρωτήσω τον άλλον αν φοβάται που να πεθάνει. Μου λέει, λέγω αδιαλείπτως την ευχή. Δεν φοβούμαι τίποτα, λέγω αδιαλείπτως την ευχή. Σε 20 λεπτά περίπου κοιμήθηκε. Είχε τόση δύναμη ψυχής και όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού είχαν αυτή τη δύναμη της ψυχής, αλλά είχαν τη μεγάλη εμπειρία της αιώνιας ζωής. Αυτή η εμπειρία της αιώνιας ζωής ήταν που τους κρατούσε στον κόσμο αυτό και τους έκαμε να μπορούν να νικούν το φόβο του θανάτου. Ο Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, όταν έλαβε την πληροφορία από την Παναγία μας πολύ καιρό πριν ότι θα τον πάρει την ημέρα της κοιμήσεώς της, όταν ήρθε η ώρα που τέλειωσε η λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου και δεν είχε πεθάνει ακόμα, έλεγε, μα πού είναι αυτό που μου είπε η Παναγία, δεν θα πραγματοποιηθεί? Και οι πατέρες του έλεγαν, κάμε υπομονή Γέροντα, κάμε υπομονή και θα έρθει η ώρα που θα φύγεις. Λέει, γιατί αργούμε, έλεγε συνέχεια. Όταν πήγε να κοινωνήσει, το πρωί πήγε να κοινωνήσει, έψαλε στη λειτουργία, πήγε να κοινωνήσει το καλυβάκι του και είπε, μόλις πήρε το σώμα του Χριστού, είσαι φώδιος, είσαι αιωνίου, είπε. Αλλά η Παναγία περίμενε να τελειώσει η λειτουργία στο Κυριακό. Όταν χτυπούσαν οι καμπάνες κάτω, τέλειωσε η λειτουργία. Ο παππούλης έφυγε και πήγε γι' αυτό στον ουρανό μαζί με την Παναγία μας. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισαν τον θάνατο οι άγιοι άνθρωποι του Θεού, διότι είχαν νικήσει τον φόβο του θανάτου με την πίστη και την εμπειρία της βασιλείας του Θεού. Άρα λοιπόν, εάν μόνο σε αυτήν τη ζωή έχουμε την ελπίδα στον Θεό και δεν πιστεύουμε στην αιωνιότητα, είμαστε πιο ελληνοί από όλους τους ανθρώπους. Αυτή η πίστη στην αιωνιότητα μας κάνει να είμαστε, πρέπει να μας κάνει να είμαστε άνθρωποι που να ξεπερνούμε τα ανθρώπινα πράγματα. Όταν μας πνίγουν οι ανθρώπινες αδικίες, όταν μας πνίγουν οι φόβοι, οι ανησυχίες, οι φοβίες μας, οι ανασφάλειές μας, οτιδήποτε μας συμβαίνει γύρω μας, πρέπει να αναπολούμε και να σκεφτόμαστε την Βασιλεία του Θεού την αιώνια. Και έτσι θα ανοίγει ένας ορίζοντας μεγάλος μπροστά μας και όλα θα τακτοποιούνται μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ακόμα και οι αδικίες που υφιστάμεθα σε αυτόν τον κόσμο, που κάθε ένας μπορεί να αισθάνεται αδικημένος σε αυτόν τον κόσμο από διάφορες περιστάσεις και διερωτώμαστε, γιατί να μου κάνουν έτσι, γιατί να με αδικήσουν, γιατί να με περιφρονήσουν, γιατί να με βλάψουν κτλ. Και αυτά όλα έχουν μια απάντηση στην αιώνια Βασιλεία του Θεού, ότι όλοι οι αδικημένοι άνθρωποι θα δικαιωθούν αιώνια στη Βασιλεία του Θεού. Και για τα παιδάκια τα οποία μας πιάνει ευαισθησία και μας πιάνει μεγάλη ευαισθησία για τα παιδάκια, ότι πεθαίνουν τόσα παιδάκια καθημερινά από την πείνα και από αρρώσκες, ενώ δεν μας πιάνει η ίδια ευαισθησία, όταν σκοτώνουμε εμείς τα παιδάκια. Μία βουλευτή από αυτές τις υπέρμαχους των εκτρώσεων στην Κύπρο είπε επισήμως στη Βουλή προχθές ότι στην Κύπρο επισήμως γίνονται 1000 εκτρώσεις το μήνα. Και δεν είναι μόνο τόσες, είναι τα στατιστικά τα οποία είναι κατατεθειμένα στα ιατρικά δελτία. 12.000 εκτρώσεις το χρόνο δηλαδή. 12.000 παιδιά το χρόνο σκοτώνουμε επισήμως. Και δεν διαμαρτύρεται κανένας, ούτε μας καίγεται καρφί. Αλλά για τα μαυράκια και για τα άλλα τα παιδάκια είμαστε πολύ ευαίσθητοι. Για τους σκύλους δε και για τους γάτους ακόμα πιο ευαίσθητοι. Ού, βέβαια. Αν δούμε κανένα σκύλο ξαπόρητο μέσα στη στράτα, θα γίνει ανάστα ο Θεός για να πάει να το μαζέψουμε. Και καλά κάνουμε, και έτσι πρέπει να κάνουμε. Βέβαια αγαπούμε τα ζώα και τα προστατεύουμε. Αλλά δεν είναι υποκρισία να δείχνεις ευαισθησίες σε κάποια και σε άλλα όχι? Δεν είναι μεγάλη υποκρισία ενώπιον του Θεού αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εάν έχουμε αυτή την αίσθηση ότι αδικούμαστε και αδικούνται τα παιδάκια μας και οι συνάνθρωποι μας, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο καλός Θεός μέσα στην αιώνια Βασιλεία του θα δικαιώσει αιώνια όλα τα αδικημένα πλάσματά του. Και η αδικία η ανθρώπινη διαρκεί από εδώ μέχρι εδώ, από το 0 μέχρι το 70, το 80, το 90, το 100. Πόσα χρόνια πάει ένας άνθρωπος? 100 χρόνια το πολύ. 100 χρόνια διαρκεί η αδικία η ανθρώπινη. Ενώ η αιώνια δικαιοσύνη του Θεού διαρκεί η αιώνια. Η δικαιοσύνη του Θεού επεκτείνεται από το 100 και πάει στο άπειρο. Και έτσι η μικρή αδικία η ανθρώπινη γίνεται αφορμή να δικαιώσει ο Θεός αιώνια κάθε αδικημένον άνθρωπο. Γι' αυτό η ελπίδα μας στη Βασιλεία του Θεού μας λύνει πολλά προβλήματα και μας απαντά σε πάρα πολλά ερωτήματα και αδιέξοδα τα οποία θα είχαμε εάν δεν πιστεύαμε στην αιωνιότητα. Στη συνέχεια στο στίχο 20 λέγει ο Απόστολος: «Νινίδε Χριστός εγίγερται νεκρών, απαρχήτων και κειμένων εγένετο». Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί από τους νεκρούς και έγινε αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Η αλήθεια όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ότι ο Χριστός πράγματι έχει γερθεί από τους νεκρούς. Πού το ξέρουμε αυτό? Εντάξει, μας το βεβαιώνουν οι Άγιοι Απόστολοι. Μας το βεβαιώνουν αυτοί όλοι που τον είδαν. Και όλοι αυτοί που τον βλέπουν σε όλη την περίοδο της ζωής τους. Αλλά μας το βεβαιώνουν η Εκκλησία, μας το βεβαιώνουν όλοι οι άνθρωποι που βιώνουν την Αναστάντα Χριστών καθημερινά στη ζωή τους. Διότι ο Χριστός είναι μια καθημερινή μεγάλη εμπειρία. Είναι μια εμπειρία την οποία βιώνει κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Όλοι μας ανεξαιρέτως, είτε με τον Α τρόπο είτε με τον Β τρόπο, έχουμε εμπειρία του Αναστάντος Χριστού. Άλλος πιο δυνατά, άλλος πιο λίγο, αλλά για να είμαστε εδώ και να θέλουμε να μάθουμε για τον Χριστό και να θέλουμε να αγαπούμε τον Χριστό και να θέλουμε να πιστεύουμε στον Χριστό, σημαίνει ότι ο Χριστός έχει πλησιάσει την καρδία μας και έχει ρίξει το φως του μέσα στο σκότος της υπάρξεώς μας. Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε τώρα, θα το καταλάβουμε σιγά σιγά όμως. Όπως μας είπε ο Κύριος, ότι ουδής έρχεται προς τον Πατέρα εμίδι εμού. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσον εμένα. Και όσοι από μας έχουμε έστω και το ενδιαφέρον να μάθουμε για τον ουράνιο Πατέρα μας, τον Θεό Πατέρα μας, αυτό γίνεται διότι ο Χριστός μας ήρχισε κοντά του ουρανίου Πατρός. Άρα λοιπόν υπάρχει μια εμπειρία σχετικά μικρή ή μεγάλη στον κάθε ένα από μας για την εμπειρία του Χριστού στη ζωή του. Σας είπα την περασμένη φορά για την εμπειρία που είχε ο γέροντας Ιωσήφ, ο οποίος είδε τον Αναστάντα Χριστόν στην Πάφο. Τώρα δεν υπάρχει εκεί ο τόπος, δεν τον έχετε καταστρέψει, Χρυσούλα. Όπως καταστρέψατε και όλη την Πάφο. Διότι όταν βγήκε από το σινεμά ο γέροντας έφηβος, είναι το Χριστό ο οποίος του είπε στο κράτη, αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν αποθνίσκει. Μάθε ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Διότι ήθελε να πάει να γίνει ηθοποιός. Αλλά μέσα στην καρδιά του, επειδή ήταν αγνό παιδί και ηθικό παιδί και είχε να αναζητήσει αιώνιας αρχής και αιώνιας ζωής, είχε μια, έτσι, ένα κενό. Και όταν είδε τον Χριστό μπροστά του, μικρό παιδί 16 χρόνων, ο Χριστός του είπε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μόνο να διασκεδάζει, να χαίρεται, να γελά, να γλεντά και να έχει, ας πούμε, μια ζωή άνετη. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Ο άνθρωπος δεν αποθνίσκει. Και γι' αυτόν τον λόγο από εκείνη τη στιγμή έγινε μέσα του αυτή η πρόσκληση να αφιερωθεί τη ζωή του στον Θεό Πατέρα του. Άρα λοιπόν αυτή η έγερση του Χριστού μας σημαίνει και την έγερση των νεκρών όλων, σημαίνει και τη δική μας ανάσταση, σημαίνει ότι και για μας θάνατος σου και τι έστε. Δεν υπάρχει ο θάνατος παρά μόνο ένα βιολογικό γεγονός χωρισμού της ψυχής από το σώμα και δεν θα είναι αιώνια διαστάσεων. Αυτό έχει και μια άλλη σημασία. Θα αναστηθεί το νεκρό σώμα μας. Το νεκρό σώμα μας αυτό που είναι τώρα, όπως είπαμε προηγουμένως. Γι' αυτό το νεκρό σώμα είναι ανάγκη να το διατηρούμε μέσα σε αγνότητα και αγιότητα. Διότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι ναός του Θεού. Και τα σώματα των Αγίων ευωδιάζουν και είναι Άγια Λείψανα. Και έχετε προσκυνήσει Άγια Λείψανα, φαντάζομαι, και έχετε δει τα Άγια Λείψανα ότι ευωδιάζουν μερικές φορές. Ευωδιάζουν πάρα πολύ. Διότι η χάρις που κατοικεί στα νεκρά σώματα των Αγίων τα κάνει να έχουν τόση ευωδία πνευματική που να είναι αισθητή ακόμα και στις αισθήσεις του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να διατηρούμε το σώμα μας μέσα στην αγιότητα και να σεβόμαστε το σώμα μας σαν ναό Θεού και σαν μέλος Χριστού. Στη συνέχεια λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή γάρ δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου ανάσταση των νεκρών. Επειδή λέγει ο θάνατος μπήκε στη ζωή των ανθρώπων δια του ενός ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας δηλαδή, έτσι και η ανάσταση των νεκρών μπαίνει στη ζωή των ανθρώπων δια του Χριστού μας. Γι' αυτό είναι απαραίτητο σε εμάς όλους να κοινωνούμε με την αιώνια ζωή του Χριστού. Το βάπτισμα είναι βάπτισμα στο θάνατο του Κυρίου και στην ανάσταση του Χριστού μας και όποτε κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τι μας λέγει ο ιερέας, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον. Κοινωνούμε εις άφεση αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον. Δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού μας είναι για μας οι εγγύσεις της αφαίσεως των αμαρτιών μας δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως που πρέπει να προηγείται και η εμπειρία της αιώνιας ζωής. Η εμπειρία της αιωνιότητας η οποία μας είναι απαραίτητη για τη Βασιλεία του Θεού. Αύριο γιορτάζουμε την ανάληψη του Χριστού μας. Ο Χριστός ανελήφθηκε με το σώμα του. Πήρε το σώμα μαζί του, το ανθρώπινο σώμα. Δεν πήγε σαν φάντασμα εις τον ουρανό, αλλά αυτό το σώμα που είχε όταν ήταν στη γη, αυτό το σώμα το οποίο προσέλαβε από την υπεραγία Θεοτόκων, αυτό το σώμα το πήρε μαζί του ο Χριστός μας και το εθέωσε και το κάθισε εκ δεξιών του Πατρός και με αυτό το σώμα θα έρθει να κρίνει και τον κόσμο όλων στη Δευτέρα Παρουσία. Βέβαια άφθαρτον όπως ήταν μετά την Ανάστασή του. Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκωση, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Όπως λέει ακριβώς λόγω του Αδάμ όλοι έχουμε να αποθάνει, διότι είμαστε παιδιά του Αδάμ όλοι και έχουμε κληρονομήσει την ασθένεια του Αδάμ, όχι την ενοχή του Αδάμ. Έτσι το προβατορικό αμάρτημα δεν είναι η ενοχή του Αδάμ, δηλαδή δεν πληρώνουμε όλοι διότι είχαμε ο Αδάμ και η Εύα μια αμαρτία και φταίξαμε όλοι εμείς. Θα ήταν πολύ άδικο να φταίξουμε εμείς όλοι νομικά γιατί ο Αδάμ και η Εύα παρέβηκαν τον λόγο του Θεού. Αλλά τι συνέβη και σε εμάς, είναι κληρονομία της ασθένειας. Επειδή είμαστε παιδιά τους, γεννούμαστε από αυτούς, γι' αυτό έχουμε μέσα μας και την κληρονομικότητα της ασθένειας της πτώσεως. Ενώ ο Χριστός που δεν γεννήθηκε από άνδρα και γυναίκα, που γεννήθηκε μόνο από γυναίκα την υπεραγία Θεοτόκων και Πνεύματος Αγίου, δεν είχε στο σώμα του τις συνέπειες της πτώσεως. Αλλά ο ίδιος σε προσέλαβε τα αδιάβλητα πάθη, τα οποία δεν ήταν δείγματα αμαρτίας, απλώς δείγματα της ανθρώπινης φύσεως. Πώς θα αναστηθούμε τώρα, το λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, έκαστος δε εν το ιδίο τάγματι, απαρχή Χριστός, έπειτα Χριστού εν την παρουσία αυτού. Πώς θα αναστηθούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, έκαστος εν το ιδίο τάγματι, κάθε ένας θα αναστηθεί στο δικό του τάγμα, στη δική του σειρά. Κάθε ένας θα αναστηθεί με τη δική του σειρά. Πρώτα ο Χριστός, ο οποίος αναστήθηκε ήδη, έπειτα η Χριστού εν την παρουσία αυτού, έπειτα όλοι εμείς, οι οποίοι πιστεύουμε στον Χριστό, θα αναστηθούμε και θα ζήσουμε μαζί Του. Μετά στο τέλος, όταν θα παραδώσει την Βασιλεία στο Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχή και πάσαν εξουσία και πάσα δύναμη, τότε ο Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να παραδώσει, πρέπει να βασιλεύει. Στίχος 24 διαβάζω. Ύστερα όταν θα έρθει το τέλος, όταν ο Χριστός έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέραν Του. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει, ως ότου ο Θεός υποτάξει σε αυτόν όλους τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφθεί είναι ο θάνατος. Λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός θα υποτάξει τα πάντα στον Χριστό. Και τελευταίος εχθρός που θα υποταγεί στον Χριστό δεν θα είναι ένας άνθρωπος βέβαια. Οι άνθρωποι δεν είναι εχθροί του Θεού, αλλά ο θάνατος είναι ο εχθρός του Θεού. Διότι ο θάνατος κατάφερε ένα πλήγμα στην εικόνα του Θεού. Ο θάνατος είναι εχθρός μας, δεν είναι φίλος μας. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να τον συμφιλωθούμε μαζί του. Μπορούμε να τον νικήσουμε όμως μέσα από την πίστη μας και την προσευχή μας και τη μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αλλά ο θάνατος κατάφερε ένα πλήγμα. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του και καθομοίωση δική του. Τον έκανε μια όμορφη εικόνα του ο Θεός τον άνθρωπο. Έρχεται ο διάβολος, χτυπά την εικόνα αυτή, αφού δεν μπορεί να χτυπήσει τον Θεό, χτύπησε την εικόνα του Θεού, συνέτριψε τον άνθρωπο μέσα στη πτώση, υπέταξε τον άνθρωπο στην διάλυση της εικόνος και γι' αυτό πρέπει κάποια στιγμή να επαναρθωθεί το λάθος της πτώσεως αυτής. Έτσι λοιπόν υποτάσσεται το θάνατο στον Χριστό και καταργείται και ο τελευταίος εχθρός του ανθρώπου που είναι ο θάνατος, ο οποίος είναι εχθρός μας και εχθρός του Θεού. Γιατί η Γραφή διακηρύττει, ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε Αυτόν. Όταν όμως λέει ότι έχουν υποταχθεί σε Αυτόν τα πάντα, είναι φανερό πως δεν περιλαμβάνονται στα πάντα και ο Θεός που υπέταξε σε Αυτόν τα πάντα. Εδώ είναι μια δύσκολο σημείο, θέλει ειδική ερμηνεία, ότι όταν λέει ο Απόστολος και η Γραφή ότι υπέταξε τα πάντα, σίγουρα δεν υπετάγει στην ανθρώπινη φύση του Θεού και ο Θεός ο ίδιος. Αλλά ο Θεός ως άνθρωπος, ο Χριστός ως άνθρωπος ήταν υποταγμένος στον Θεό Πατέρα. Και έτσι ως άνθρωπος θα υποταγεί σε Αυτόν που υπέταξε σε Αυτόν τα πάντα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στο στίχο 28 και τελειώνουμε. Όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε Αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε Αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία Του τα πάντα. Έτσι ο Θεός θα βασιλεύσει πλήρως πάνω σε όλα. Είναι ή Θεός τα πάντα εν πάση. Αυτό είναι ένα χωρίο που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά για να μας πείσουν ότι σε αυτόν το χωρίο λέει ότι ο Χριστός θα υποταγεί στον Θεό Πατέρα. Αυτό όμως δεν στέκει, διότι δεν μπορούμε ένα χωρίο να το απομονώνουμε από τα υπόλοιπα συφραζόμενα της Γραφής, αλλά σημαίνει απολύτως ότι ο Χριστός κατά την ανθρώπινη φύση, κατά την ανθρώπινη φύση ο Χριστός είναι χτίσμα Θεού. Η ανθρώπινη φύση σίγουρα είναι δημιούργημα του Θεού και υποταγμένος στον Θεό. Και η ανθρώπινη φύση του Θεού, του Χριστού, θα υποταχθεί στον Θεό κατά πάντα και δια πάντα για να είναι ο Θεός πλήρως πάνω σε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου. Αυτό λοιπόν το γεγονός της ανάστασης των νεκρών είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να μας συνέχει όλους μας. Και όταν μας συμβαίνουν θάνατοι και περιπέτειες και απειλές και φοβίες και ανασφάλειες, πρέπει να το επιστρατεύουμε αυτήν την πίστη στην ανάσταση των νεκρών για να έχουμε θάρρος στη ζωή μας και να βαδίζουμε το δρόμο μας όσα προβλήματα και αν χρησιμοποιήσω και αν συναντήσουμε στη ζωή μας αυτή. Και πάνω απ' όλα να λαμβάνουμε θάρρος ότι η ζωή μας συνεχίζεται και μετά τον τάφο και συνεχίζεται μέσα στην αιώνια βασιλεία του Θεού, όπου εκεί δεν θα υπάρχουν τα ανθρώπινα στοιχεία, αλλά τα πάντα θα είναι ο Θεός και το φως του Χριστού μας σε αυτούς που τον αγάπησαν και τον επέλεξαν, είναι η ζωή τους και το νόημα της ύπαρξής τους. Ο χρόνος δεν μας παίρνει να πούμε κάτι περισσότερο. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Δύο λεπτά να φέρθει το μικρόφωνο. Έλα Μιλτιάδη. Ή Αλκιβιάδης. Το δεύτερο συνθετικό είναι Άδης, αλλά το άλλο δεν το θυμάμαι.
Λοιπόν, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ονομάζομαι Μαρία. Ήθελα να ρωτήσω, αν κάποιος δεν εξομολογείται, είναι βαφτισμένος, δεν εξομολογείται, ούτε κοινωνάει. Αλλά πεθαίνει. Τώρα δεν ξέρουμε ο καθένας τι σκέφτεται από μέσα του. Μπορεί να συγχωρεθεί χωρίς να εξομολογείται και χωρίς να λαμβάνει τέτοια λειτουργία.
Θεία κοινωνία. Κοίταξε, εμείς δεν μπορούμε να προδικάζουμε την απώλεια κανένας ανθρώπου και ευχόμαστε κανένας να μην χαθεί από το πρόσωπο του Θεού. Όμως είναι γεγονός ότι ο Κύριος μας είπε ότι αυτός που δεν τρώει το σώμα του και δεν πίνει το αίμα του, ο και έχει ζωή είναι αυτό. Άρα λοιπόν, για να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Χριστό μας, πρέπει να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και για να μπορούμε να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πρέπει να είμαστε βαπτισμένοι, ορθόδοξοι χριστιανοί, και να ζούμε μέσα στο μετάνοια καθημερινά και μέσα στο μυστήριο της μετανοίας. Άρα λοιπόν, εάν δεν έχουμε βαπτιστεί, ή αν έχουμε βαπτιστεί και δεν ζούμε πνευματική ζωή και δεν εξομολογούμαστε και δεν κοινωνούμε, σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ ζωφερά για μας. Το λέει ο Χριστός αυτό το πράγμα. Τώρα τι θα κάνει ο Χριστός με τον κάθε ένα από εμάς, είναι θέμα του Θεού αυτού και δικό μας. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος που πέθανε πήγε στην κόλαση για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Δεν έχουμε ούτε την εξουσία αυτή, ούτε τη γνώση αυτή. Αλλά ξέραμε ότι η απαραίτητη προϋπόθεση αιώνιας ζωής είναι η Θεία Κοινωνία, το να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, και για να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό πρέπει να έχουμε βαπτιστεί, πρέπει να έχουμε λάβει το Άγιο Χρίσμα και να ζούμε μέσα στη μετάνοια. Ναι, κύριε Χρήστο.
Έχω μια μεγάλη απορία.
Μεγάλη.
Δεν είναι εκκλησιαστική, είναι πολιτική. Είναι σχετικά με το τατουάζ. Ξέρετε τι είναι το τατουάζ. Η μόδα, τόσο οι άντρες, οι γυναίκες, τα χέρια τους, τα πόδια.
Αγιογραφίες.
Από πολλά πράγματα. Και έχω ακούσει ότι είναι νερόνι. Κάνουν αυτά όλα. Ναι, τέλος πάντων. Μία περίπτωση, κάποτε ήμουν στη θάλασσα για μπάνιο και είδα έναν τουρίστα, πολύ παχύ. Και νόμιζα ότι με το
παιδιά,
και νόμιζα ότι αφορούσε που κάμισον πριμέ. Όταν πλήττωσα, ήταν όλο το κορμί τατουάζ. Και το, από πάνω ως κάτω, μέχρι την κοιλιά, η πλάτη του, τα χέρια του, όλα. Γιατί αυτή η κατάσταση
που είχα εγώ. Για να μην φορά που κάμισον, κύριε Χρήστο.
Πώς θα το κρίνετε. Και ακολουθούν. Νερώνουν τα χέρια τους, τα πόδια τους, τον λαιμόν τους, τα πάντα. Πώς θα το
τι να κάνουμε, κύριε Χρήστο. Είναι η νοοτροπία της εποχής.
Πριν καιρό ήταν άλλη μόδα. Τον δεύτερο look. Δηλαδή τα ρούχα πρέπει να φαίνονται λερωμένα. Βέβαια δεν είναι λερωμένα, αλλά πρέπει για να πουληθούν έπρεπε να φαίνονται λερωμένα. Βλέποντας τηλεόραση κάποτε από το Λονδίνο, όταν έβγαιναν τα blue jean, ο υπάλληλος έπιανε φρουσί, το έβαζε μέσα στην πολλιά και το έφτιαζε και προς και πίσω για να μπορέσουν να πουληθούν. Γιατί αυτά τα πράγματα πανηγυρώνονται.
Πού να ξέρω εγώ, κύριε Χρήστο. Πού να ξέρω.
Από την άλλη, φροντίζουν άντρες και γυναίκες, προαυτός και γυναίκες, να φορούν όσο το δυνατόν πιο λίγα ρούχα. Αν είναι δυνατόν να μην φορούν καθόλου τίποτα. Δεν προπατώς οι γυναίκες. Η μόδα είναι ο ένας όμως να είναι έξω. Μεγάλονται κορφές.
Εντάξει, κύριε Χρήστο, τι να κάνουμε. Είναι για να δείξουμε τα μυαλά μας. Πόσα μυαλά έχουμε.
Μην πω παρακάτω για τα μαγιό.
Δεν χρειάζεται, εντάξει.
Είναι δυνατό να μην πω. Πόσο χρειάζεται αυτό το πράγμα.
Τι να κάνουμε, από το πολύ μυαλό που έχουμε, κύριε Χρήστο μου. Ο διάβολος μας κάνει να χάσουν και τα μυαλά μας, δυστυχώς. χάνει και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, χάνει και τα μυαλά του. Παρακάτω.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο για τις ωραίες ερωτήσεις του. Ναι, ρίτε.
Τα εύρια που σκοτώθηκαν από έκτρωση, μετά από έκτρωση, και θα αναστηθούν, θα είναι πάλι σε ηλικία νόρια.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι θα αναγνωρίσουν τις μητέρες τους.
Το σίγουρο ότι οι μητέρες τους θα τα αναγνωρίσουν. Εκείνο το τραγικό. Θα τα αναγνωρίσουν, θα ξέρουν τα παιδιά τους αυτά. Και τα παιδιά τους τα οποία σκότωσαν οι ίδιες. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσευχή σε αυτούς που έκαναν έκτρωση. Μεγάλη μετάνοια και μεγάλη προσευχή.
Αυτό μπορεί να μειώσει την τραγικότητα. Πώς
ο Θεός έχει την δύναμη να παρηγορήσει τις ψυχές των ανθρώπων. Εντάξει, το γεγονός είναι γεγονός, δεν απογίνεται. Αλλά η μετάνοια εξαλείφει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Θέλει μεγάλη μετάνοια και πάρα πολύ προσευχή για τα παιδιά αυτά.
Προσευχή για τα...
και τις ψυχές των παιδιών. Οι οποίες βέβαια είναι αδικημένα παιδιά αυτά, δεν φταίνει τίποτα. Αν η μάνα τους θέλει να τα σκοτώσει, δεν είναι φταίνει τα παιδάκια. Τα παιδάκια θα τα δικαιώσει ο Θεός, αλλά είναι μεγάλο πλήγμα για τις ψυχές των ανθρώπων που έκαμε αυτή την αμαρτία. Και εκείνοι που είναι αξιοθρήνητοι δεν είναι τόσο τα παιδιά που έφυγα, όσον αυτοί που το έπραξαν αυτό το πράγμα. Εκείνες οι ψυχές των μητέρων και των πατέρων που έκαμε αυτή τη μεγάλη αμαρτία είναι πραγματικά αξιοθρήνητοι. Ο Θεός να φυλάει, καλύτερα μην το σκεφτείτε κανείς.
Για τα έμπρια όμως δεν γίνεται προσευχή στην Εκκλησία, δεν είναι δηλαδή...
Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι, δεν γεννήθηκαν αυτά τα παιδάκια. Είναι μέσα στη μητέρα τους. Δεν γεννήθηκαν. Είναι άνθρωποι,
επειδή
κανονικά.
Προσευχή, αλλά όχι...
προσευχή να τα αναπαύσει ο Θεός, να τα ευλογήσει ο Θεός. Μα και να μην προσευχηθούμε, Θεός θα τα αναπαύσει τα εύρια αυτά. Αλλά να προσφέρουμε κι εμείς κάτι σε αυτά τα παιδάκια, έτσι. Σαν άνθρωποι που τα αδικήσαμε. Αφού εμείς τα σκοτώσαμε, άρα εμείς τα αδικήσαμε και άρα εμείς πρέπει να προσευχηθούμε σε αυτά τα παιδιά, αυτά τα παιδιά για να τα ευλογήσει ο Θεός. Έστω να κάνουμε κάτι να ελαφρυθεί η ψυχή μας. Και αν με σκοτώναμε έναν μεγάλον άνθρωπο, θα ήταν πολύ πιο ελαφρύ από το να σκοτώσουμε έναν υπεράσπιστο στον βρέφος. Ότι ο άνθρωπος μεγάλος μπορεί να μας είπε μια κουβέντα βαριά, μπορεί να μας αδίκησε, μπορεί να μας έβλαψε, μπορεί να μας στενοχώρεσε και πάνω στη θλίψη μας να του πήγαμε να το κάνουμε κακό και εμείς. Και το παιδάκι τι μας έφτιαξε. Που στο κακό εμείς το φέραμε στον κόσμο αυτό.
Από κι άλλο δεν συμπορώ.
Θα πεις βέβαια. Δυο λεπτά κυρία Δήμητρα, μου δυο λεπτά να τελειώσει η Ρίτα.
Στο περασμένο, στο Αγγέλιο της περασμένης Κυριακής του τυφλού, το ρώτησαν ποιος έφτεξε οι γονείς, ποιος αμάρτησε, ή ο ίδιος γεννήθηκε τυφλός, αφού ήταν από γεννήσεως.
Εγενετής.
Ναι, πώς έφτεξε.
Διότι οι Εβραίοι πίστευαν ότι όταν οι γονείς αμάρταναν, πλήρωνε την αμαρτία των γονιών τα παιδιά. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε ούτε ούτως ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού. Δεν αμάρτησε κανένας, ούτε οι γονείς του ούτε αυτός. Δεν ήταν τυφλός επειδή ήταν συνέπεια κάποιας αμαρτίας δηλαδή, αλλά ήταν τυφλός διότι ήταν συνέπεια της πτώσεως. Υπάρχει αρρώστια στη ζωή μας πλέον. Είναι ένα γεγονός μεταπτωτικά φυσικό φαινόμενο.
Να εκμεταλλευτώ τον
μικρόφωνο. Είπαμε μέτρο. Άντε, παίξε το τρίτο.
Ρώτησε κάποιος μοναχός τον Αμπά Σισόη γιατί δεν φεύγουν τα πάθη από μέσα. Και του απάντησε γιατί τα σκέφη τους είναι μέσα της αμαρτίας, δώσ' την πληρωμή και θα φύγουν. Ποια είναι πληρωμή?
Θα πετάξει τα πάθη από μέσα του, αφού τα πάθη δεν τα επέβαλε και δεν τα επέβαλε από μέσα του, πώς θα φύγουν και τα πάθη από μέσα του? Οι αιτίες και οι αφορμές των παθών ήταν μέσα του. Δεν τις απέβαλαν τις αιτίες και τις αφορμές, γι' αυτό και λέει, δώσ' τα, πέταξε τα από μέσα σου και θα γλιτώσεις και από τα πάθη. Αυτό ήθελε να το πει ο γέροντας. Κυρία Δήμητρα, πίσω. Κυρία Δήμητρα, πάρ' το μικρόφωνο στο στόμα σου.
Πώς παρουσιάζονται ολοζόνταν οι Άγιοι σε ανθρώπους σε όλον τον κόσμο? Αφού πεθαίνουν και
μόλις... Μα η δύναμη του Θεού, κυρία Δήμητρα, με τη δύναμη του Θεού γίνονται αυτά, δεν γίνονται με τη δύναμη των Αγίων μόνο. Η δύναμη του Θεού είναι που τους φέρνει στην ενέργεια και τους παρουσιάζει. Ο Θεός τους παρουσιάζει τους Αγίους. Όλα όσα κάνουν οι Άγιοι γίνονται με τη δύναμη του Θεού και με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
Πάλι ο Γέροντας ο Σύμπα, εκτεβάσαμε το βιβλίο, ας πούμε, πήγαν μόνο 2 χρόνια και έγινε όλη χρόνια. Το χειμώνα.
2 χειμώνες.
Ναι. Έγινε και ολόκληρος κήρυκας, έγραψε τόσα πράγματα, τόσους μαθητές,
Είχε την ενέργεια του Θεού, είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Τόσα χρόνια βασανίστηκε, αλλά...
Στο τέλος επέτυχε.
Επέτυχε.
Αυτό έχει σημασία.
Αυτό έχει σημασία.
Εμείς κανονικά θα είμαστε εδώ... σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Κάνε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντους σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, Θεός μαζί σας.